Patricia, arratsaldeon.
Baita zuri ere, eh?
Eta zuzer diozu, zein da zure sandwich perfektua?
Ai, ez nuen espero galera hau.
Ez? Sorpresa!
A ber, irugiarrea. Hori euki behar du.
Vale.
Irugiarrea, arrautza.
Baina, arrautza?
Arrautza prejitua. Ez.
Prejitua. Atuta negozia jartzen dezute.
Bai. Esku bakarrean sartzen ezten sandwich bat.
Bai.
Eta aldela platera duena ze bestela. Eta gero jarriko nioke edo jartzen diot gazta? Tipula esan dut?
Ez.
Tipula.
Baina tipula
nere buruarekin lasaiago gelitzekotan jarriko nioke rukula pixkoa. Baina. Nere buruarekin lasaitzearen, besterik gabe.
Azierke zara, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, erantzuz azuzuk, ere? Zein da zure sandwich kutxuna?
Babetu, ni jale oso ona naiz, eta nahi hola sandwich kaskarrik ez eman. Nikola pixu asko dune nahi dut. Eta nahi asko gustatzen zatena klub. Zia, sandwich kluboetakoa.
Ah, klub sandwicha.
Hola, dana, dariola.
Ze ona. Egia esan, orduitan bazkaldu dugu, dagoeneko orain merienda garaien, baina nik orain gustora jango nuke egia esan, eh?
Lontez
dizu gezurrik esango.
Sandwich bat inoiz ezin zaio ez
ezin zaio inoiz. Onako egia esan, janariari orokorrean gutxitan esaten
nugu. Nihuen txibertan jartzen diazu sandwich iruki bat nozilakin. Ai, ezin da markaik esan, nahi godu Nutella. Ja, baina ezita, Nutella. Eta janen nuke oso gustora ere bai, eh?
Bueno, egia da, sandwichetik hasi garela, baina aria osatzen den gabiltza, argi geratu zaigolako badagoela zer esana.
Desde nuevo, tarteko eta erdiko guztiekin hitz egiteko aukera eman digu. Sandwichak, nola guak, ze gauzak egiten ditugun saio honetan. Ez benetan, hola,
bai, bai.
Bueno, horrein jarraituko dugu, ez? Igual, bitartekari lanetan aritzen delako, baia entzun duzuen gure urrengo gonbidatua.
Baia, zertze, zuek publizista bezala bitartekariak zaretela esan genezake?
Bitartekari profesionalak. Azkenen gure lana oinarrin hori da. Azkenen marka eta publikoa bi muturroik edo bi muturroin arteko bitartekari gea, ez? Eta orduan, ba, marka batek saldu noa idona, edo zea, kode publizitari batzukin dekodifikatu pixka bat, eta zea, eta publikoi meakutsi edo publiko ganatu, ez? Eta, bai, azken finen gure lana bitartekari lan bat da.
Eka, baina, zuek ordea urdailak asetzetik aratago zoazte zuen bitartekari lana beste asunto bada, beste helburu bat duzue.
Bai, azkenen helburu esaltzea da, eta produktori jendek ezautu dezala, eta nola baitxe, kode publizitari bat eman da, produktu desberdin hoien, edo zerbitzu desberdin hoien ezaugarrik, eta, publikoia ekustea, zuri da pixka bat, helburu nagusi.
Esan genezako, produktu horren ezaugarriak behar bada, dekodifikatu behar dituzuela, baina ez dakit hori nola egiten den.
Bai, azkenen, lenguaia desberdin bat erabilita. Azkenen, zuk produktu jakin batek edo zerbitzu jakin batek, ezaugarri jakin batzuk dauzke, eta ordun hori era publizitario baten edo dekodifikatu behar dezu, itz desberdinek edo, joko desberdinek erabilita, izan irudi, izan itz, izan musika, baliabide desberdinek erabilita, eta pixka bat mezu hori dekodifikatu, eta gauza erakargarri baten bihurtu, azken baten hori da lana. Eta
produktu batetik bestera ere dekodifikazio lan hori oso bestelakoa izanen da, batzutan oso zaila izanen da produktu batzuekin, ez, lortzea?
Bai, batzutan oso zaila gertatzen da. Eta askotan, produktun ulermen maila oso desberdin bat eskatzen da batzutan. Batzutan guretzako ere eguneroko produktu bat izan daiteke, eta zertako dan, eta zertako erabiltzen dan ulertzea, eta oso erresa da, eta orduan horren ganpentsatzea, erresa marra izan daiteke, baina beste batzutan, saltzen dan, edo kaleratu nahi dan produktu edo zerbitzu hori oso komplejoa da, eta orduan horrek zerbitzu horren edo produktu horren oso ulermen, eta sakontzea handi bat eskatzen da, eta orduan gauza beha ez da.
Alarek eroz eta zailago izango da, zer ez da aldago dena asmatua?
Ala ematen da, baina.
Galdera hori egiten diogu gure buruari ere egunero, eh?
Bai. Baino, bai, eta guztiok esaten daue beti dana asmauta ezan dago, eta batzutan arrazoiare badago, eh? Baino, beitu azkenen, gauzak eiteko era desberdin bat beti bilatzen da, eta publizidadene gauzabia gertatzen da. Azkenen, beti gure esku artean edo gure etxeetan daren produktuek era desberdin batea azaltzeko eta saltzeko eta jendeia ikusteko, bidek topatzen dien.
Arridura sortzea ez alda gero eta zailagoa, edo ez, edo beti bada bide bat?
Beti bide bat bada. Eta egie da gaur egun gizarte oso sofistikatu edala, eta atentzia deitzeko, medio oso sofistikatuk erabiltzen diez. Eta orduan batzutan, Ba, bueno, hartuta gauza sumen eta hon, eta horretxek adibidez, ba, tentzioa deitzeko balio dezake. Orduan, kapazitate hori ez da galdu, eta hor, bueno, jolastu eta bilatu beharra da.
Lehen esan duzu argi eta garbi, bitartekari profesionalak zaretela. bitartekaritza lan horretan, iritzi talka handiak topatzen dituzue?
Bai, askotan bai. Eta, bai, askotan, bori, gure bezeroa iritzi jakin bateko izan daiteke, edo idea jakin batzuk dauzke, guk beste oso desberdin batzuk dauzku, eta hor, bitartekaritza lan oso, oso sakon eta oso gor bat egin behar da, ez? Eta hor, gauza garrantzitsu bate aipatu beharra da, askotan gaina ez, eta ze publizitate mailan behintzit askotan erabiltzen dan terminologia izaten da gustatzen zait edo etzai gustatzen. Eta askotan gauza hortan ez dau. Gauzak funtzionatzen do edo ez do, eraginkorra da, edo ez da. Eta behar bada guri ere, gustatu guztiz, gustatu behar bada ere etzaigu egiten. Baino eraginkorra da, eta bere funtzioa betetzen do, eta hori da gure ustetan eraginkorrena eta egin beharrekoa, ez? Eta, bueno, orduan hori da pixka gure lana, eta bezeroa bide hortatik eman.
Osa, bezero bat etortzen zaizuenean, Asier, eta esaten dizuenean, barkatu baino ez dut ikusten, orain bota duzun espitza botatzen diazko.
Bai, ala izaten den.
Zuenera vale, ekartzeko.
Gurenea ekarri nahi deu. Ez baita horretik, ez baita gure proposamen hori ez baita bakarri gustatzen zaigulako edo bai, gustoko ere badeu, baino eraginkorra izango dala pentsatzen deulako proposatzen dio, ez? Eta hori ulertu arazi nahi deu.
Euneko eunean bete araztea, esan edizut, zugan aiotzen duenak zerbitzu bat eskatzen du eta egiteko modu bat. Eta gero gustatzen ez pasaio, lortu behar duzuna da, konfiantza izatea, ez? Zuengan, eta esan, lasai, badakigu egiten.
Hain zuzen, bai, eta konfiantza hori lehenengo unen ez da lortzen, eh? Denborakin lortzen da, baina bueno gutxinakako lan bada. Eta epe luzeko.
Horrere ez dakit, garaiek ere negoziazio hori baldintzatu ote duten digitalizazio aurreko garaietan negoziazioak bestera batekoak ote ziren.
Erresagok segurasko ez dakit, guain
zergatik?
Guain gauzak lehena esan dezuen bezala gauzak gaur egun oso harridura sortzea, jendea erakartzea, geroz eta zailagoa gertatzen da, dana da erakartze, edo pixka bat hain dau sofistikatu, hain dau zaile, segurasko lehena gauzak simplego, zuzenago, kerresagok izango zien, gaur gauza, ez dakit, zailagoa bezala da, orokorre.
Ez dakit, behar bada ez da horrela, baina zuk esango didazu. Gertatu da ere gaur egun dena egingarriagoa dirudiela, ez? Eta guri ere gertatzen zaigurako, jendeak uste du momentu bat, ba, hau, ordenagailuarekin hau aldatu. Eta behar bada horrek ere zailtzen du negoziazioa, ze
bai.
Behar bada bezeroek ere mentsatuko dute, ba, hau, pa, egin, eta listo.
Bai, nahi zuzen hortan arrazoi ikaragarri
daukezu, eta ez dutela bera aurpegia ikusi.
Egunero pasatzen zaigu, badirudi, eta esatezu ez, lan horren atzetik jendea da, eta pentsatu beharra da, eta usnarketa batein beharra da, eta hori bi minututan makina batek ez du egiten. Hori, bai, makinek eta gauza askotan lagundu egiten due, baino atzetik personak dare, eta personak osautako edo sortutako gauza diez.
Ez dugu gezurek esanen, Asier, planteatu genizunean gaur, zurekin egin behar genuen egun honetan tokatzen zitzaigula edo erabaki genuela sandwichi buruz hitz egitea derrepentean.
Sandwicharen nazioarteko eguna delako.
Claro, a ver, está de
seguro gogoraziko diegu gaur sandwicharen nazioarteko eguna, sandwich perfektuaren bila gabiltza eta horretan dena da garrantzitsua, iritzi guztiak dira garrantzitsuak. Entzulei ere gogoraraziko diegu idazteko euren sandwich perfektuaren deskribapena 688-666-000. Orduan, egia da, zer esan genion Asierri. Gaur sandwichari buruz hitz egin mar dugu.
Bai, eta derrepentean ikusi dugu sandwichak eman duela askorako publizitatean. Eta ez naiz sandwichazari, baizik eta sandwich gizonez.
Hain zuzen, betu gai proposatu zenianen egia esan erotu ginen. Nundik heldu ez genekin, benetan, eta larritxutan egon.
Gure bilera batera, torkatzara. Gure berin estormin horretan ere, ondotoreko direlako zure iritziak.
Eta benetan esate dizuete larri neon, eta baina gaia nundik heldu, eta alako baten sandwich gizon hori sortu zanez. Eta ez dakit jendeko goratuko don, gaur egunegi esan gutxi ikusten die, edo kanpainan baten, baina gauza berezi bat bezala, eta bueno, efektu oso jakin bat lortzeko bezala, ba, bueno, erabiltzen daulako figura batez. Baino horrek derrepenten hori etorri zaigu burura, eta horrek gainea pixka bat figura horrek, edo baliabide horrek, edo baliabide publizitario horrek derrepenten hori publizitaten jatorrira, asera hortara eraman gaitu, pixka bat sandwich gizon horiek hor sortu baitzien, ez da? Publizitate egiteko era xume hori, ba, bueno, pixka bat publizitatea sortu zen garaikoa da. Eta, betu ze kuriosoa, gaur. Ez oizkoa da oso, baina oraindik ere figura hori hor dago, eta noiz behinka ere ikusten da, sandwich gizon hori.
Igual aintzat ematen ari gara sandwich gizonak badakigula zer diren, baina igual...
Deskribatu.
Bai, bai, hori da. Ba, zera, azkenen, zera esango dizuet, publizitatea sandwich baten era, alde batetik eta bestetik olako panel publizitario bat ematen duen persona bat, eta bueno, bi aldek lotuko ditun, ba, publizitate hori, tirante modura, bisoka, simplegoik, ez dau.
Baina eraginkorra ere izango zen, eh?
Oso eraginkorra.
Simplea eta eraginkorra.
Oso simple eta oso eraginkorra. Eta pentsatu zazue, gaur, ze sofistikazio maila daun publizitaten, ez? Eta pentsatu alako baten, zure bezero bati olako kanpaina bat, sandwich gizon batekin eta proposatuko bat zenio, zein eraginkorra izan daiteken, zein diferentea, zein desberdin, zein erakargarri, ez?
Eta... Sandwich emakumeak izan dira?
Ba, izango zien.
Izango zien.
Izango zien.
Ni batekin bizitu nintzen.
Abai?
Baina, karo, etzen sandwich emakumea zen, tarteka buzo bat jarri behar izaten zuen, oso estua, ulertzen dira zuez, buzko aiax moduko bat, baina bera zen panela, zen bera zen iragarkia.
Bera zen.
Egia da zer, herrialdean, bueno, ez dakit, estatu batuetan, ez? Pelikulatan behintzat askotan ikusi dugun irudia dela.
Bai.
Ez dakit, gero kalean ez zein beste, baina filmatan garai baten asko ikusten zen, ez?
Bai, eta pixka bat hori, 19. mendean pixka bat, ba, bueno, demografi boom hori sortu zenen pixka bat, eta inguru ruraletatik adibidez, irita, migrazio, izugarri guztiek eta gertatu zienen, derrepenten hiri handioitan bizitza kalen egin zan, ez? Eta ordun, ba, bueno, publizitate baliabide xumeik sortu zien, adibidez, karro baten publizitatea jarri, edo derrepente, ba, zer, eta, bueno, sandwich gizon oitako batzuk asma, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, olako baliabide oso xume batzuk sortu zien garai hortan, publizitatea itxeko, eta oikzien, oikizan zien pixka bat publizitatearen gaur, publizitate bezala ezautzen deun horren, asera, oinarrie, eta, bueno.
Horren ikusten ditugu, nik uste, orain entzule asko, autonomoak direla, Euskal Herrian autonomo asko dago, enpresa txiki asko dago, seguro, irudikatzen ari direla, beraien autoan, nola jarri behar izan duten, beraien enpresaren izena naiz eta aurrak ikastolan eramateko auto bat bezala erabili, ez, askotan, publizitatea ere autoetan eta leku guztietan jarri behar izaten da. Kale salmentak jarraitzen du?
Kale salmentak zorionez, oraindik esaitzen du. Geroz eta gutxigo, eta pixkatere galtzen ari da, baino kale salmentako hendik ere seitzen do. Eta jarriko ditugun adibideoitan, segurasko mundu guztik identifikatuko ditu, ba bueno, adibide batzuk ez. Eta beti di adibide netzako behintzet, freskagarrik, berezik, eta beti irripar bat sortzen du.
Ea efektu hori lortzen dugun, entzun dezagun lehenengo adibidea.
Señora, melones de 2 kilo, a euro cada melón, señora, 1 euro cada melón, melones verde, melones 10 de sapo, señora, melones buenísimo, de la mancha, señora, melones manchego, melones de nosotros, de nuestro campo, señora, recién cortada la mata, melones buenísimo.
Erosteko, hori esatea besterik ez zaio falta.
Baina zein divertigarri dan eta zein freskoa dan eta bueno, eta olako zerbait galtzea edo olako adibide galtzea pena bat litzeke. Pena bat ditzak.
Eta jarraitzen du tipuak.
Bai, poesia hutsa.
Señora.
Emakume gaxoa.
Beti señora du, señora. Bezeroa argi du zein den, eh?
Argi dauke.
Señora.
Bueno, behar bada orain entzungo duguna, o mundu guztiak entzungo zuen momenture matean, bereziki adin batetik gora gauden guztiak entzun dugu momenture matean.
Eta mundu guztik identifikatzen doz zer den.
Euria. Beti esaten zen, eh?
Listo. Hau baino eraginkorrik.
Ez da.
Egia da. Zorrotzailea.
Zorrotzailea. Eta
baina orain dik egiten dira, eh? Horrelako abisuak, lenguan, antiguen bertan. Donostiako auzoan. Herrian. Nahi duzuen esan. Nahi zinorrekin sartuko.
Ez, oaindik eta, oaindik olako adibide desente eta badare. Tamale segurasko galtzen jungo die, baina ez dakit, beste batzuk berreskuratzen hasi die, ez adibidez, ba, bueno, zeak kalen prestautako janan salmentea, eta lako batzuk berriz pixka bat suspertzen hasi die, oso aspaldin galdutako ohitura batzuk eta, bueno, ba, derrepenten berriz suspertu die, ez. Txurrok eta lako gauzak sekulaztie galdu ez, baina bestelako jan batzuk eta bar galdu zien, eta bain inoiz, eta jaietatik kanpore, ba, bueno, olako batzuk ere sortzen berriz etortzen hasi die, ez. Eta ia, ba, bueno, galtze ez dien, ze guztionek fresko puntu hori ere badauke, gauza berezi bada, irripar bat sortzen do, ez dakit, eta gero gainea, ba, bueno, pixka bat publizitaten histori oinarri oitara ematen zaitu, guain, ala gertatu zala dakigula, eta eozein kasutan, ba, bueno, gure urtzarora eta beste sensazio berezi batzuta ematen zaitu, eta beti ere, ba, bueno, gogo eta edo beste, bueno, histori politeta.
Egia da, azkeneko soinu horrek urtzarora garamatzala, zuzenean, ez eta gaur egun oraindik erantzun, baina egia da, bai, alare, Asier, kanpaina bat diseinatzen duzuenean, gaur egun horrelako elementuak proposatzen direnean, ez dakit bezeroen jarrera zein izaten den, edo zehose zarkitua iruditzen zaien, edo oraindik hor...
Betu zarkitue baino arriskutsua iruditzen zaie. Eta ez dakit gogon dauke zuen gure lehenengo elkarrizketa oitoko baten zuen galderatako batzea izan zan haizu. Eta hemen Euskal Herrin, eta bereziki Gipuzkoan, nolako gea publizitatei dagokionez, ez? Eta loko gauza bat inoi proposatu ezkeo, hor derrepenten, ze hori... euskalduntasun zehori ateatzen da, ez? Eta mundu guzti oso arriskutsu iruditzen zaio eta jende bildur puntu bat ematen dio. Eta ez da zarkitu edalako baizik eta ez oizkoa dalako. Baten bat egin hasiko balitz, mundu guzti atzetik jungo litzeke. Baina aintzindari izatea zaila gertatzen da. Naiz eta, ba bueno, oso aspaldiko, ozea, adibide batzuk izan, eta gauza berri bat izan ez, ez? Baina jendei berriro ere, uf, olako gauzak eta arrisko ikartzea, eta ez da arrisko berezi bat, baina jendei kosta behiten zaio.
Ba, baina gero aldi berean berreskuratzen direnean aspaldiko modu hauek, badirudi tendentzia edo joera bihurtu direla, ez da, nostalgia garai batean bizi gara, dena bueltatzen ari da, dena berregiten ari da, zenbat aldiz hitz egin dugu hortaz.
Hain zuzen, eta baten bat, aintzindaren batek berriz hori modan jarriko balo, ba, mundu guztia atzetik jungo ginek, hori ala.
Bueno, ba, ez dakit, bai pasaren sangutxe iragartzeko behar bada horrelako zehose, sortu barko genuk, ez?
Bo, nire gatik, haizu, ni sangutxe, begira, akoratzen ari nahi, sangutxak, goizeko ordu txikietan, zaudenean, kalean, ni aspaldia ez nahi zegoten, baina egoten ginenean, sangutx bat kalean saltzen zuen, txiringito bat topatzen genuenean.
Hori arrakasta. Hori oasia topatzea bezala da.
Asier gezalaga topatzea bezala.
Asier, eskerrik asko benetan.
Zuei beti, eskerrik asko.
Onda izan.
Atxalde honakur.